на шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Вие слушате на шестия ден седмично обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 12 април 2014. Водеща съм аз Илияна Беновска, тон режисьор Асен Младенов. Голямата тема, която ще разискваме днес с всички събеседници в ефира на Радио К2 е... На 333-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 315-я ден от кабинета Орешарски, на 302-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 8 дни след протеста да се ядосаме днес, утре може да е късно, срещу натиска върху свободата на словото, 288 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 155 дни след скандала с Христо Бисеров, 114 дни след предявяването на обвинения срещу Бисеров и 66 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сараи, Бисер Петното и 3 дни след удължаването на срока и 145 дни след като ГЕРБ и БСП, ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив, София, за и против, 148 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 50 ден след като 42-то народно събрание ние прие изборния кодекс и 40 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. 17 дни след като Народното събрание гласува заместник-председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК. 23 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите за 25 май. 15 ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка в изборния кодекс и 1 ден след като Народното събрание промени изборния кодекс за бюлетината и числеността в състава на ЦИК. 59 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 50 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 118 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисия за конфликт на интереси и борба с корупцията и 53 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста поради неефективност на комисията и 31 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров и 3 дни след като Сидоров стана обвиняем. 89 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евролиста. 72 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой и нищо не може да бъде над БСП и България». И 36 дни след като БСП отстрани Първанов, 2 дни след като АБВ се регистрира в ЦИК в коалиция. 81 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 60 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията. 12 дни след като САЩ ни препоръча, трябва да бъдете на щрек за корупцията, произнесено в България от заместник държавния секретар на САЩ Виктория Нюланд. 9 дни след като Европейската комисия прие препоръка за спиране на Европейския фондове за България, в която призовава комисията да възприеме решителна позиция по отношение на България и сериозно да разгледа въпроса дали изобщо е възможно използването на средствата на общността съгласно правилата и в доклада за освобождаване от отговорност на изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 в точка 296 под заглавие «Липса на напредък в България» писа, че в последния доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка комисията отчита, цитирам, «липсата на напредък, продължаващо силно разпространение на корупцията и наблюдаваното в страната принципно затруднение за разпределение на отговорностите и поправяне на грешки в България». 8 дни след като Европейската комисия съобщи, че 2 наказателни процедури заплашват енергийния сектор на България. Едната заради газопровода Южен поток, а другата заради опита да отнеме лицензът на електроразпределителните дружества. И еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер изпрати писмо до министерството министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев с искане за разяснение. И един ден след като държавния глава Росен Плевнелиев прие генералния секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен на четири очи и го награди с орден Стара планина първа степен. И Андерс Фок Расмусен се срещна и с министър-председателя Орешарски, с министъра на отбраната Найденов и с министър Вигенин. 73 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 65 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 33 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание. 20 дни след като президентът Плевнелиев свика четвъртото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност за Украина. 65 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността. 61 дни след проведение по инициатива на министър-председател Орешарски национален форум правителство бизнес. 42 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. 36 дни след конгреса на Европейската народна партия, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 43 дни преди изборите за Европейски парламент. 30 дни след путиновската по време траяна на ней по съдържание пресконференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан. 30 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ели Мехмедов и 9 дни след като той заяви, че влиза в политиката. 7 дни след като почетният председател на ДПС Доган навърши 60 години. 23 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни, а Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България, 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават да извършват, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив?
Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска.
И с тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Unicredit Булбанк и председател на Асоциацията на банките в България. Добър ден, господин Хампарцумян. Ало?
Добър ден. Добър ден.
Добър ден.
Чакайте, че ме успахте с тези колко дни и колко нощи заминали от разни работи.
Знаете ли, я се събудете, защото тия събития трябва да ви събудят и главно да събудят парите.
Така.
Ето тази седмица, може би и в тази хронология трябва да включиме, може да звучи парадоксално, но мисля, че има заслужено място промените в закона за потребителския кредит.
Така.
Това е един характеристичен белег на политиката на това правителство, което се насочва към социалното, казано най-общо, и тук отново търси социалния аспект в закона за потребителския кредит. Можете ли да коментирате така на човешки език тия промени? Да ги обясните на хората, да разберат какво се случва, какво е доброто за тях и какви са опасностите.
Аз мисля, че по политичния елемент значително по-силен, отколкото чисто социалния елемент.
Къде?
В промените, в мотивацията да се почнат промени точно в тези закони и да се направят точно за толкова кратко време, колкото се направиха, като нещо супер спешно.
Така? Аргументирайте се.
Не, какво да го коментирам?
Аргументирайте се. Защо казвате популизма е повече от социалния ефект в промените в закона за потребителския кредит? Обяснете го. Хора, трябва ли се радват сега, че
ще ви кажа най-простото нещо. Има европейска директива за потребителски кредит, която просто трябва да се приложи в България. Има за ипотечните кредити, която имаме срок 2 години да обмислим и да приложим съобразно българския контекст. И това е, бъдейки част от Европейския съюз, прилагането на тези директиви на територията на България със съответните законови промени, няма нужда от неща, които се пишат на коляно в зала.
На коляно ли е написан този закон?
Една част от него, да. Една част от него, която тази последната част така и не съм я виждал, да ви кажа. Защото...
Е, нали искаха мнението на Асоциацията на банките и вие сте неин председател?
Политическата и професионална отговорност за текстовете в този закон са на законодателя. Ние сме си дали нашите становища в писмен вид по текстове, които са ни били предоставени. Дали сме също и приноса си, участвайки в живи дискусии в бюджетната комисия, които бяха между другото отворени за
медиите. Да, излъчили сме.
Така че там няма някаква конспирация. И оттам нататък какво точно ще се приеме е въпрос на волята на законодателя и преследването на определени...
Така, но те го приеха, господин Хампарцумян.
Да, така е.
И,
те го приеха и ние ще го спазваме.
Ще имах си хаза, не го спазвате. Само, да. Че къде са подводните така камери? Първо, за така наречения потребител, второ,
вижте,
за банките.
Мисля, че, вижте, няма подводни камери и няма напрежение между потребителите и банките. Ако на някой не му стигат парите, това е друг вид проблем. Това е проблем генерален за икономиката. Но иначе стремежа на банките е да поддържат отношение на доверие с клиентите си.
Добре, няма. Минете на наистина конкретика.
Аз не бих искал да влизам съзнателно в конкретиката, защото като прочетеме закона в Държавен вестник, там ще има конкретика. Освен това, технически подробностите са не са важни. В крайна сметка, те ще бъдат приложени.
Добре, айде да го кажем по друг начин, господин Хапарцумян. Всъщност, така, акумулира се в обществото едно настроение, че банките на разгера най-сетне, пък и кредитните институции, които упражняват подобна дейност, ще бъдат сложени, ако не на колене, поне ще бъдат вкарани в рамки и те няма да са онези, които ще ни диктуват нашия фалит, да го кажа най-общо, ако ние изтеглим кредит и не можем да го обслужваме.
Аз, дали разбирате, че банките работят само с 15-20% собствен капитал, останалото са парите на депозантите. Защитата на и доброто съхранение и умножаване на парите на депозантите е първата ни задача. Даването на кредити е втора задача и кредита не е в списъка с човешките права. Кредита е възможност за тези, които могат да си го позволят и които знаят какво правят.
Така, обаче, кой може да си позволи в България кредит, когато ние сме с толкова ниски, примерно, сравнение с Люксембург възнаграждения, че просто те са в десетки хиляди пъти по-големи.
Само възнагражденията ли са ни различни с Люксембург? Или с Германия, или с по-развитата част?
Взех най-високата част Люксембург. Ами не само възнагражденията, и стандарта на живота, и морала ни, и много работи.
Тоест така, вашия въпрос съдържа и отговора, той е риторичен.
Да.
Попитайте каква е производителността на труда в тези страни, за които говорите. Попитайте колко ефективно се използват публичните пари, защото не забравяйте, че в България всички казваме, че имаме ниски данъци, но за всяко нещо плащаме поне по 2 пъти.
Mm-hmm.
И за здраве, и за сигурност, охранителните фирми и за
образование. Даже една забележка, ако позволите, дори като плащаме и за здраве, и за сигурност, ние не ги получаваме.
Да кажем, че подобряваме нещата, но така или иначе, общественият договор в България има нужда от как да кажа, съществен анализ и може би ремонт. Защото, може би ще ви прозвучи еретично, но и да плащаме 15% подоходен данък, той пак ще бъде нисък. Но ако срещу тези допълнителни 5% ще получиме съществени придобивки, може би ще съгласиме да бъде така. Днеска, при това състояние на ефективност на администрацията и публичните услуги, които получаваме, май не сме съгласни за това.
Така е, но...
Казвам ви го, не че искам да измествам въпроса.
Не, не го измествате хич, разсъждавате абсолютно прагматично.
Но отидохте в това, кой можел да си позволи кредити, който може. И колкото по-добре се занимава, нали, колкото по-добре се развива икономиката, толкова повече хора ще си позволяват кредити, защото кредита в крайна сметка е заемане от бъдещия ви доход. Ако вие се чувствате уверена в бъдещия си доход... дали поради възраст, дали поради професионални качества, дали поради средата, в която работите, или по-скоро по-малко от всичко, ще взимате уверено кредит и ще го изплащате.
Така е, но...
И ако мислите, че някакъв закон може да накара някой да кредитира или ще помогне на бедния да стане по-богат, аз се съмнявам.
Казвате ли го това от позицията на богат?
Аз не съм богат човек.
Какъв сте?
Аз съм състоятелен човек, наемен работник, не съм акционер, добре платен, наемен работник. Нека това да кажем.
Да,
или
да.
Наемен служител, айде да не се да те пише чак работническата
класа. Добре,
класа,
след като сте такъв наемен служител, обаче вие сте в една много високопоставена, важна в световен, в европейски мащаб институция, която добре върват нещата.
Да.
Така, отвън погледнато, вие си знаете разчетите вътре. Тук съпоставимостта, ще ви кажа какво казаха народните представители, вносители на този...
Госпожо Беновска, да. Мисля, че тези промени не беха направени на базата на количествен, подчертавам тук, количествен анализ на кредитния пазар. Колко хора всъщност имат някакъв проблем, колко този проблем е преодолим с законови мерки, как трябва да се... И така нататък. Unicredit Bulbank има около 1 милиона 300 хиляди клиента. Правиме проучване всяка година удовлетворение на клиентите. Съществена част от нашите клиенти. Говоря за единици, с които може да имаме, да сме сбъркали нещо, да имаме спорове и така нататък, са доволни от нашите услуги.
На по-ниско стъпало, ако разговаряме.
Когато говорим за клиенти, все пак милиони, няколко стотин хиляди клиента, които не само са си дали гласа някой да седи някъде, ми сте поверили парите на банката, това все пак нещо значи. Нали така?
Значи
нещо сме направили за тези хора да ни вярват.
Това хубаво. Ще отидем и към един по-голям въпрос, но тук малко конкретика. Какъв е процента, примерно, или ако знаете пък и точно в цифрово измерение, на ипотечните кредити, които са в основата на така интереса на народните представители от Коалиция за България да променят закона за потребителския кредит? И колко от тях са лоши?
Това трябва да ги питате тях. На какви
разчети,
разчети сте? Аз никога не получих този отговор и никога не видях. Ние вътрешно си направихме някакви сметки и така нататък, които ги разпратихме на хората, които са заинтересовани, но те все пак не са супер прецизни. Но говориме за, може би в най-лошия случай, за няколко хиляди души. Не, че е малко. Дали законът е този, който решава проблема на тези хора, или социалната чувствителност на институциите, или подобряването на ситуацията в икономиката и създаването на възможности за повишаване на доходите, това са въпроси, които надали имат бърз и директен отговор.
Така, но исках да ви цитирам какво казаха вносителите на закона, Желю Бойчев и професор Румен Гечев, след като приеха този закон.
Така.
Те казаха, даже на мой въпрос мисля, че беше Румен Гечев, каза, че даже се забелязва в момента понижаване на лихвеното равнище от страна на банките, преди дори закона да е бил прият, значи банките са си взели поука. Как ще ми го изтълкувате това икономически обаче?
Не бих искал да влизам в професионални спорове с професор Румен Гечев. Тенденцията за плавно и не много голямо намаляване на лихвите е на лице вече няколко три месеца.
Тоест, как се съчетават естествените процеси в банкирането и в управлението на парите, да го кажа най-общо, с законодателната дейност на това правителство?
Ами не се съчетават.
Тогава да отидем към...
Вижте, економиката има закони, по които се развива. Там процесите много често са инерционни. Т.е. когато направиш някакво действие, няма незабавен отклик, но с течение на времето ефектите на дадено действие или бездействие стават видими, понякога болезнено видими.
Добре, каква е прогнозата? Приеха се измененията в закон за потребителския кредит. Започвате вие банките, както казахте, да изпълнявате закона. До кога? Да не ви да се получи, извинявайте, само да довърша, попитах и професор Гечев, да ви се получи като с цените на тока. Сега ще натиснете цените на тока, ще ги държите като пружина силно, натиснете, но след изборите вероятно ще отскочат с обратно по посока и права сила.
Начинът, по който поне моята институция работи, е неутрален към политическата обстановка.
Дали?
Освен това,
ако няма работеща икономика, как ще се неутрални към политическата обстановка, когато хората имат нужда от пари, пък не могат да си ги позволят.
Да, само не ми казвайте, че българската икономика не работи. Тя им генерира около 40 милиарда брутен национален продукт.
Само че кои генерират? Няколко големи.
Не, няколко големи, доста средни, доста малки. Предприемчивите хора в тази държава не са свършили, слава Богу, и те са нашата надежда за измъкване от ситуацията. Много повече, отколкото декретите и политиците, нали, между нас казано. Но разбира се, 1-2% растеж не носят видими икономически резултати за икономически по-неактивната част на населението. Да кажем, 1-2% ще бъде съществено и ще се усети от собствениците на фирми, нали, особено тези, които изнасят в европейските страни и така. Така че, когато почнем да се оплакваме как не работи икономиката, как нищо не става, това не е верно. Въпросът е как да работи повече и как да работи по-добре и как да работи устойчиво.
И тук последен въпрос.
Така.
288 дни от 315 управления на кабинета Орешарски, на 288 дни са изминали, откакто КРИБ, вие сте член на КРИБ, поиска оставката на правителството на БСП и ДПС. Защо?
Ами знаете, че на времето имаше достатъчно напрегната ситуация с действия на правителството, които събудиха доста масово възмущение.
Сега няма ли?
Мисля, че сега нещата са попритихнали, защото така или иначе ние имаме избори, които индиректно ще бъдат някакъв индикатор за публичните настроения.
Добре. Дипломатично. Благодаря ви за този разговор. Казахте важни неща, който могъл да ги разбере, ги е разбрал. Който няма да може да ги разбере, си е за негова сметка. Така ли?
Еми, аз, ако си позволя още една минутка, едно от нещата в закона, което е доста смешно, да се нормативно дефинираме в закон шрифта, с който трябва да са написани договорите. Който трябва да е 12. 12 е един относително едър шрифт, защото това е борба с дребния шрифт. Нали? Дребния шрифт, неразбираеми клаузи и т.н. Той е по-скоро ефемизъм, отколкото нещо друго. Но дойде ми на ум едно хубаво сравнение. Ако вие, примерно, не можете да не разбирате финландски, имате текст пред себе си на финландски с дребен шрифт, ако аз увелича шрифта 10 пъти, ще разбелете ли нещо повече?
Оставам без коментар. Чувството ви за хумор е малко тъмно, но справедливо.
Толкова за законите писани на коляно, нали? И да. За това говорим.
Разбрах. Okay. Всичко хубаво, благодаря много за този разговор. Разговаряхме с Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Unicredit Bulbank, председател на Асоциацията на банките в България.